Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
O, Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yə dək Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamımız bir daha xeyir olsun. İşdən sonra veriliş efirdədir. Studiyada mənəm Ülviyyə Əsədzadə və qonağımız var. Qonağımız anonsdan da eşitdiyimiz kimi məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovdur. Şəhriyar, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Biz bir neçə gündə anons edirik ki, artıq sən bizim efirimizdə olacaqsan və xeyri də suallar gəlib sizə. İndi birazdan söhbətimizə başlayacaq. Dinləyicilərə xatırladım ki, Şəhriyar Məmmədyarovla əlaqə saxlamaq üçün bizim efirdə siz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına öz ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. İstəyirsiniz 436-77-41-ə zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq və efirə birləşdirəcək. Ya da 050-744-1017-yə ismarıç yazın və həmin ismarıçlar bizim kompüterimizdə görünür dərhal və biz onu Şəhriyar Məmmədyarova oxuyacaq. İndi söhbətə başlayaq və mən elan edeyim ki, Şəhriyarın sonuncu oyunu Prezident Kubokunun Blitz yarışması oldu, qalib oldu Azərbaycan şahmatçısı. 14 şahmatçının iştirakı ilə dairəvi sistem üzrə keçirilən yarışda Şəhriyar Məmmədyarov və keçmiş dünya çempionu Rusiyalı Vladimir Kramnik hələyə 10.5 xal toplayadılar, birinci, ikinci yerləri bölüşdülər və Şəhriyar Məmmədyarov birinci oldu. Və bu yaxınlarda Şəhriyarla bağlı başqa bir şad xəbər oldu ki, Şəhriyar Azərbaycan tarixində ən rekord göstərici yığdı FIDE reytinginə görə. Onun indi FIDE reytingi 2763-dür. Bu, Azərbaycan tarixində ən yüksək göstəricidir. Beləliklə, Şəhriyar Məmmədyarov indi şahmat reytinginə görə Azərbaycanda birinci yerdədir və bütün dünya üzrə 6-cı yerdədir. Xatırladım ki, birinci yerdə dünya üzrə Norveçdən olan şahmatçı Magnus Carlsen-dir. Və ondan sonra gəlir Bolqarstanlı Veselin Topalov, Rusiyalı Vladimir Kramnik, Amerikalı Vişi Anand və Ermənistanlı Levon Aronyan. Və sonra gəlir 6-cı yerdə Azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov. Yəni, bütün dünya üzrə 6-cı yerdədir Şəhriyar. Şəhriyar, bundan sonra nədir hədəf?
Əlbəttə, hədəf birinci olmaqdır. Mən daha öncə 2007-ci ildə artıq dünyanın 4 nömrəli şahmatçısı olmuşam. Ondan 3 il keçib, indi 6 nömrəli şahmatçısı olmuşam. Amma burası sadəcə şahmatda rəqabət çox güclüdür bizdə. Və bugünkü gündə əlbəttə bütün arzularım, bütün diqqətim birinci olmaqdır. Yəni, yavaş-yavaş bu arzuya doğru gedirik. Artıq mənim yeni reytingimdə onu göstərir ki, mən şahmatda, yəni indiyən qədər olduğum ən böyük reyting məhz bu gündür. Və başda keçirilən son iki turnirdə həqiqətən, yəni sürətli şahmat üzrə turnirlər birində, yəni iki turnirin ikisində mən birinci yeri böldüm, ikinci yeri çıxdım. Birində ikinci yeri çıxdım, ikinci turnirdə isə məhz Taybrekdə dünya çempionu Vladimir Kramniki udaraq mən çempion oldum. Yəni ki, hər şey, yəni öz yolunda da hər şey yaxşı gedir. Və qarşıda inşallah, yəni yaxın turnirlərin hamısında yaxşı iştirak edib reytingi yüksəyə qaldırmaq və dünyanın bir nömrəli şahmatçısı olmaqdır.
Dünyanın bir nömrəli. Yəni bu nə dərəcədə çətin olacaq? Kimi daha çox özünə rəqib görürsən bu yolda?
Yəni rəqiblər bizə bu dəqiqə şahmat aləmində elə bir şahmatçı yoxdur ki, hansısa bütün şahmatçıların çox fərqlənsin. Heç bir şahmatçı, yəni göstərdiyi 101-ci məndən qabaq 15 şahmatçının 5-ində mən dəfələrlə qalib gəlmişəm. Bu onu göstərir ki, mən onların yəni hamısına qalib gəldiyim üçün mən özüm də dünyanın bir nömrəsi ola bilərəm. Və o yəni hər bir orada olan şahmatçı birinci olmağa böyük, yəni ki, namizətdir və çox gərgin gedir mübarizə orada. Amma yəni, əsas yedirəm, məqsəd birinci olmaqdır və onunla, o şamasları qalib gəlməkdir.
Şəhriyar, adətən uğur qazanan azərbaycanlara, belə deyək, kənardan çoxlu dəvət eləyənlər olur öz komandasına. Səhv edirəmsə, sən Makedoniyada oynamsan.
Bəli, klublar arasında 3 il arxa-arxaya mən Makedon Alkaloid klubunda Avropa klublar çempionatında oynamışam. Ondan qabaq Rusiyanın klubunda oynamışam. Yəni, bu bizdə bir normal bir haldır. Sadəcə olaraq biz başqa ölkənin klublarını, necə, yəni bu normal bir şey futboldadır. Yəni, məşhur futbolçular başqa ölkənin klublarında oynayırlar. Bizdə də şahmatda, yəni, elit oyuncuları başqa klublar yəni, dəvət edir, biz də oynayırıq. Amma çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan şahmat tarixində ilk dəfə olaraq bu illəri Azərbaycan öz klubu yaranır və Azərbaycan öndə gedən, demək olar, əksər şahmatçıları bu klubda oynayacaqlar.
Bu klub, yəni, nə formadadır? Tutaq ki, komersant tərəfindən maliyyələşəcək, yəni, komersə əsaslarla yoxsa hökumətin nəzarətində olacaq?
Yəni, bu klub sadəcə olaraq yenə deyirəm, şahmatdan biraz yəni, zəifləyənlər üçün daha yəni, müqayisə edəyim. Bu futbolla bir müqayisə edəcək. Məsələn, götürək, məsələn, futbol klubu hansı bir Barcelona, Manchester, yəni, orada xarici oyuncular gəlir, o klublarda iştirak yəni, eləyirlər, amma başqa yəni, bu ölkənin klubunu təmsil eləyirlər. Əlbəttə, bizə burada əsas maraqlandıran cəhətlər başqa ölkənin klubunu təmsil etdiyimiz üçün öz şəxsi nəticələrimiz və əlbəttə, yəni, haradasa bir bu turnirlər gəlir yeri kimi baxırıq. Çünki biz belə turnirlərdə başqa ölkənin klublarını qorumaqla məhz ilk növbədə öz professional şahmatımızı fikirləşirik. Amma Azərbaycan klublarında oynayanda və Azərbaycan komandamızda oynayanda əlbəttə, biz öz ölkəmiz üçün çalışırıq və çalışırıq ki, Azərbaycan klubu və Azərbaycan komandası birinci olsun.
Müsahibələrin birində demisən ki, imtina elədin xarici klubların təklifindən ki, Azərbaycan klubunda oynayasın.
Əlbəttə, bu il artıq çox ciddi bir şəkildə bizə dəvət olundu klublarımızdan. Bu klub söhbəti neçə illər idi, var idi. Amma ilk dəfə olaraq bu qədər ciddi halda dəvət olundu. Və biz, mən açıq, yəni keçən illəri Makedoniya klubu ilə bütün kontraktlar bitdiyi üçün bu illəri başqa-başqa klublar dəvət edirdilər. Amma il təzə başladıq üçün heç bir kluba razılıq verməmişdim, fikirləşirdim. Azərbaycan klubu dəvət edən anda açıq heç bir fikirləşmədən mən bu təşkifi qəbul elədim. Amma ilk dəfə olaraq yaranmasına baxmayaraq bizim klubda başqa xarici oyuncular da oynayacaqlar. Klubumuzun şərəfini başqa elit yəni səviyyəli şahmatçılar daha da gücləndirəcəklər.
Şəhriyar, sən öz təcrübənlə, tutaq ki, sən Azərbaycanın ən uğurlu gənclərindən saymaq olardan. Nədir uğurun kökündə dayanan? Sənin öz nəticən nədir?
Əlbəttə, uğur yəni, heç bir şey öz-özünə gəlmir, yaranmır. Bu uğurun, yəni, mən çəkdiyim, yəni, uşaqlıqdan, gənclikdən çəkdiyim məşqlər, əziyyətlər öz bəhrəsini verməyə başlayır və bunlar ilk illərdən vermirdi. Bunlar artıq 10 illik keçəndən sonra başladı öz bəhrəsini verməyə. Yəni, bu da onu göstərir ki, nə qədər əziyyətli yol gəlmiş, nə qədər əziyyətlə məşqlər, nə qədər yəni, ciddi şəkildə və ciddi rejimdə bu məşqlərə fikir vermişik ki, artıq nəticəsini yəni, görürük.
Nə, məsələn, mən sənin tanışlarından eşitmişəm ki, gərgin məşqlərinlə sən yadda qalmışsan, uzun müddətli analiz dəftərlərindən, tutaq ki, ən çətin oyunları analiz edin. Nə qədər məşq edirsən indi?
Vaxt, əlbəttə, indiki məşqimin sayı, yəni məşqimin neçə saat məşq olduğu keçmişə çıta bilməz. Bunun da məsəl həmişə yaşla bağlı hesab edirəm. Mənim yaşım daha az olanda məsələn, atamın, bizim məşqçimiz atamız olub gənclikdən. Yəni, bizi məşqləri necə fikir verirdi? Yəni, burada tək şahmat yox, fizika hazırlıq. Şahmatın özü elə vaxt doğrudur, biz 10 saatlarla gündə məşq olduq. Yəni, bu elə gün orada ki, hətta 12 saat orada, belə gün orada 13 saat orada. Amma elə gün orada ki, heç 3 saat, 4 saat olmurdu. Sadəcə olaraq, çünki biz bu işi heç bir zaman məcburi yox, sadəcə olaraq sevdiyimiz üçün məşhur olmuşuq. Və istəyimiz olanda məşhur oluruq, istəyimiz olmayanda məşhur olmurdu. Amma çox sevindirici oldu ki, bizim hər zaman bu idman növünə, yəni bu bir şahmatı çox böyük sevgimiz olub və biz gəncliyimizdən bu günə kimi şahmatla məşhur olmaqdan yorulmuruq.
Müsahibələrinin birində demişdin ki, Veselin Topalov Bolqarıstanda xalq qəhrəmanıdır. Səncə Azərbaycanda bu sayda xalq qəhrəmanı kimdir?
Bilirsiniz, Veselin Topalov Bolqarıyanın bir nömrə şahmatçısıdır kişilərdə və İkinci nömrəsini heç kim tanımır. Yəni ki, çünki Bolqarıyanın həqiqətən bir qəhrəmanı var. Mən heç vaxt yalan çıxmaz, ilk dəfə Bolqarıya turnirə gedəndə Veselin Topalovla hələ bir oyun oynamamışdım. İlk oyunumu onunla oynayırdım. Çox həyəcanlardım. Çünki elə bir ki, hansısa böyük bir həqiqətən ulduzun evində ona qarşı şahmat oynamaq çox çətin idi. Və mən iç oyunumu çox sürətli oynadım. Mən yaşımız arasında olan fərq və sadəcə sonra o an mən el şahmat təzə gəlmişdim. Və demək olar ki, və şahmatda bir rekord göstəricidə haradasa öz vaxtından cəmi 25 dəqiqə sərf edirəm. Onu mən mat elədim. Baxıram, bütün insanların gözlərinə Bolqarıyada, yəni hamısı gəlib, əlbəttə Bolqarıyanın prezidenti də gəlmişdi iç açılış günündə oyunçuları dəstək eləməyə. Görürəm, bütün Bolqarıya bir an şokdadır. Yəni baxırdım necə ona insanlar necə qarşılayır bizi, necə bizim heç kim yəni belə sakit dayandılar və heç kim hətta yəni alqışlamadılar heç kim, yəni heç bu qalibiyyəti, yəni bir heç kim, yəni bir baxırdım, biraz qəribə gəldi mənə. Yəni ki, onların gözündə o qədər məğlub edilməzdi ki, onlar belə şeyə inanmırlar. Amma Azərbaycan kimi ölkədə həqiqətən mən deyə bilərəm ki, bizim azdan bu dəqiqə elit səviyyədə, yüksək səviyyədə 3 şahmatçı var. Ola bilsin mənlə biz Teymurla ikimiz artıq bu elitə 5 ildən çox da elit şahmatçı yüksək nəticələr göstəri, Vüqar son 2 ildə bizə qoşulub, amma mən fikirləşirəm ki, nəticələrə görə, yəni belə baxsan, Azərbaycanda yenidirəm 300-lü şahmatçı demək olar ki, yəni hansı ki, mənim fikrimizə bugünkü gündə kimsə kimsənə ayırmaq, mən düzgün baxmıram. Yəni, mən öz gözümdən ona düzgün baxmıram, çünki biz üçümüz də ayrı-ayrıqda başqa-başqa turnirlərdə Azərbaycan adını qaldırmışıq. Həmişə birimizin məğlubi olduğu turnirdə o birisimiz qalib gəlməyə çalışmışıq. Bizi məğlubi başqadan şahmatçılar, biz başqa-başqa azdan şahmatçılar ayrı-ayrı turnirlərdə qalib gəlmiş.
Şəhriyar, Teymur Rəcəbovla oyunlarda mən eşitdiyimə görə siz adətən rəsmi oyunlarda sıfır, yəni heç kim bir-birini üstələmir. Bəs qeyri-rəsmi görüşlərdə Teymurdur, yoxsa siz atırsınız daha çox?
Bizdə qeyri-rəsmi görüşlər çox ayıqlar olsun ki, mən qeyri-rəsmi görüşləyəndə sadəcə olaraq məşq toplantıları kimi götürə bilərəm. Hı-hı. Yəni, bu o cür götürə bilərəm. Elə bir şeydir, biz azdan şahmatçılarında yoxdur. Yəni ki, biz bir-birimizə qarşı qeyri-rəsmi heç bir yerdə, heç bir zaman görüşmürük. Biz sadəcə olaraq turnir vaxtı görüşürük və biz heç bir şahmatçı ilə, yəni bu yüksək səviyyədə 3 şahmatçı bir-birini yarışdan qırağda, yəni ki, məşq vaxtı sözün əsli mənasında desək dəstəkləmir. Nə mənada? Çünki biz heç birimiz bir-birimizə yeni gedişləri, yəni heç birimizlə oturub kimin nə baxdığını, kimin nə bildiyini göstərmir. Bu da ona görə də əsas əlbəttə ki, biz il ərzində çox oynayırıq və biz də bir-birimizə yəni rəqibik. Yəni biz indi 2 gündə mən sizinlə burada danışıram, 2 gündən sonra biz artıq Teymurla Vüqarla mənim oyunlarım var.
Yəni pərdə arxasında oynamırsınız ki, bir-birinizdən öyrənəsiniz, tanıyasınız.
Oynamırsınız. Yəni ki bu alınmır. Yəni ki bir-birimizlə məşqlər oynamaq biz ayrı cür baxırıq. Məşq alınmır. Çünki yenə dediyim kimi mən hardasa 4 gündən qabaq biz Bakıda oynadım mən Teymurla. İndi yenə ayın 7-si gedirik, yenə də oynayacağıq Rusiyada. Yəni göründüyü kimi biz çox görüşürük bir-birimiz. Ona görə bizim qeyri-rəsmi görüşlərimiz rəsmi oynamaqlarımız alınmır.
Şəhriyar, sən mən gəh sən deyirəm, gəh siz deyirəm. Amma
heç bir fərq yoxdur.
Aha. Yaxşı, sən deyə müraciət edirəm sənə. Şəhriyar, bəs tutaq ki, bu qədər məşq elədin, bu sənin orta təhsilinə, ali təhsilinə necə təsir elədi?
Bilirsiniz, mən iki dənə orta təhsilində şahmat məndə mümkün ola bilməzdi. Çünki 10 saat mən şahmatı məşğul vaxt ayırsam, üstünə də gəlin, mən təhsilimə getsəm 6 saat, 5 saat sonra onun hazırlığı, mən belə çıxır ki, yəni, heç bir şey həyatı yəni, vaxt tapa bilmərəm. Yəni, mən istəmirəm ki, iki işin arxasında düşüb heç bir işi uğurlu olmayayım. Sadəcə olaraq bir işi dəstəkləyib, o işlə də uğurlu olmaq istəyirəm. Mən əlbəttə bir neçə il ərzində mən şahmata görə, təhsilim, yəni orta məktəbi bitirdikdən sonra heç bir universitetdə, heç bir institutda qəbul olmadım. Sadəcə olaraq öz şahmat, yəni ki, məşqlərimi çox ciddi şəkildə davam elədim. Amma sonradan həqiqətən bizim Respublikada idmançılara qayğı var və ona görə bizə hansısa şərait yaradıldı ki, məhz biz idmançılar məhz istədiyimiz yerdə təhsil alaq və bu təhsildən bizə çox böyük güzəşlər olunur ki, biz yarışlara gedək, biz öz məşqlərimizi davam elətdirək və təhsili həqiqətən hiss edək ki, ikinci növbədə məhz təhsildir, ilk növbədə şahmat. Və bugünkü gündə də yəni biz öz təhsilimizi davam elətdik.
Yəni hələ oxuyursan da belə demək mümkünsə.
Bəli, oxuyuram hələ.
İxtisasın nə olacaq?
İqtisadiyyatçı.
Niyə məhz iqtisadiyyatı seçdin? Yəni şahmat olaraq. Yəni sən barmağını hara uzatsaydın, ora qoyacaqdın.
Yox açığı. Yəni elə bizdə elə bir şey yəni o cürə deyildi. Əgər bu qədər asan da olsaydı mən fikirləşirəm ki 4 ilimdən qabaq oxumağa başlayalım, 3 ilimdən qabaq. Sadəcə olaraq necə yəni ki azdan iqtisadiyyatı xoşuma gəlir ona görə.
Azərbaycan iqtisadiyyatı.
Yəni, hər bir şey gözəldir, hər şey yaxşıdır bizim üçün. Ona görə, yəni, mən sadəcə deyə bilərəm ki, bir sözlə, mənim üçün birinci növbədə şahmat professiyasıdırsa, təhsilim ondan çox böyük fərqlənir. Yəni ki, mən harada yəni, təhsil alacağımdan fərqli olaraq, mən harada oxuyuram, əsas mən şahmatı istinlik verir.
Biz bu məsələyə qaydacaq. Və dinləyicilərə xatırladım ki, 050-744-1017-yə siz ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Şəhər Əlmə Məsərvə suallarınızı verə bilərsiniz. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da da siz öz şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Şəhər Əlmə Məsərvədən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və Şəhər sənə əvvəlcədən çoxlu suallar gəlib. Deməli, dünya çempionatının son turunda Amerika yığması ilə oyunun qabaqcadan danışıldığı deyilir. Siz Azərbaycan-ABŞ qarşılaşmasının heç-heçə bitəcəyini qabaqcadan bilirdinizmi? Belə bir sual gəldi Nəcmədən.
Əlbəttə, bu biraz çətin sualdır. Bu biraz mənim üçün biraz bu son aylarda, son illərdə Azərbaycan şahmatının başına gələn həqiqətən ən çətin anlardan biri idi. Çünki biz Avropa çempionu olaraq bu dünya çempionatına qatılmışdıq. Bizim komandamızın son turda qalib gəlməyi bizə yəni ən azı ikinci yeri təyin edirdi və biz də Amerika üzərində son olimpiadada çox rahat qalib gəlmişdik. Və hər kəs bizim onları qalib gəlməyimizi gözləyirdi. Çox-çox hayflar olsun ki, son turda Vüqar Həşimov və Rəcəbov Teymur oyunlarda iştirak eləmədilər. Vüqar Həşimovun yəni, turnir vaxtı çox yəni ki, şahmatçılar arasında bəzi söz-söhbətlər. Yəni, şahmatçılar əsasən yox, yəni çox bu şahmatçılar artıq çox insanlar bilir ki, yəni məşqçi ilə komandanın kapitanı və əsasən də yəni, öndə gedən Vüqar Həşimov və bəzi başqa şahmatçılarla bəzi problemlər yaranmışdı. Amma mən şəxsən fikirləşirəm ki, bizim yəni, turnirimiz alınmışdı və çox yaxşı idi. Sadəcə olaraq son tura gələndə iki şahmatçımızın oynamamağı, yəni öndə gedən, əlbəttə Vüqar Həşimovun oynamamağı və Teymur Rəcəbovun oynamamağı və aydın məsələdir ki, heç bir zaman normal bir halda bu iki şahmatçı çıxmalı deyildi və iki şahmatçının azdan, yəni lider şahmatçıları olan iki dənə şahmatçı da çıxdıqdan sonra bizim udmaq şansımız çox aşağı idi. Aha. Ona görə yəni belə alındı ki,
kimin qərarı idi bu? Yəni bu məşqçinizin qərarı idi yoxsa oyunçuların qərarı idi?
Mən sadəcə bir söz deyə bilərəm ki, açıq deyə bilərəm ki, bu məşqçinin qərarı deyildi.
Belə çıxır onda oyunçuların qərarı.
O sadəcə olaraq yəni bizim komandamızın tərkibində bəzi yenidirəm bəzi problemlər yaranmağa başladı və mən çox hayflar olsun ki, son illərdə fikirləşirdim ki, bizim komandamız artıq o gənclik illərindən ayrılıb və komandamızda hamısı yəni hər şeyi başa düşə biləcək və hər şeyi yerində eləyə biləcək oyuncularda hayfar olsun ki, son oyunda bizə məhz böyüklük çatmadı. Yəni komandada böyüklük çatmadı ki, bütün Azərbaycan ən güclü şahmatçıları oynasın və yəni bizim zəif olan bir komandanın qalib gəlib ikinci yeri çıxmalıydıq. Yəni bu bizim qarşımıza duran ən böyük məqsəd, yəni ki, ola bilməz, çünki burada Amerikadır. Yəni söhbət Rusiyadan getmirdi. Söhbət orada Ermənistan komandasından getmirdi. Orada biz o komandalarla mübarizə aparmışdıq, udmuşduq. Yəni dünya çempionatında biz Ermənistanı utduq. Komandamız Ermənistan qalib gəldi, amma sonda heç yəni yer tuta bilmədi, 4-cü yer oldu.
Belə başqa bir sual var. Bir neçə dəfə demişsiniz ki, çempion olmaq üçün şahmatçı gərək lazımsız qayğılardan uzaq olsun. Yəqin ki, söhbət dövlət qayğısından gedir. Dövlət qayğısından gedir söhbət.
Açıq dövlət qayğısı, yəni biz şahmatçıların çox insanlar edə bilir ki, yəni həvəskar şahmatçılar edə bilir ki, bizə bir dənə şahmat taxtası olsun, iki dənə kitab olsun, işte oturub şahmatla məşğul olacaq ki, dünya çempionu olacaq. Amma çox fərqlidir. Yəni bizə çox böyük müəllimlər, çox böyük yəni texniki, çox böyük xaricdə, yəni məşqlərində gedib hansı, yəni məşqlərdə, yoldaşlıq görüşlərində, yəni çox böyük həqiqətən yəni maliyyə xərcləri lazımdır. Bugünkü gündə əlbəttə mən o sözü deyəndə onu nəzərdə tuturdum ki, yəni ki, mən bugünkü gündə gəlib yarışda oynayanda mən fikirləşdim ki, bu qırağda olan kiçik problemlər mənim başıma keçsə, əlbəttə o böyük bir maneçi olacaq mənə. Və mən onu da nəzərdə tuturdum ki, yəni ki, gərək qayğı olsun ki, şahmatçılar bu problemlərdən uzaq olsun.
Başqa ölkələrdə də belədimi? Yəni, məsələn, şahmatçıya dövlət qayğısı olur, hökumətdən asılı vəziyyətdə olur, yoxsa o başqa ölkələrdə, məsələn üçün, klub kimi, futbol klubları kimi, tutaq ki, komersiya klubları var və rəqabət var, transferlərlə dolanırlar. Necədir?
Yo, biz siz məsələn götürək elə deyil, ölkə qayğısı hər bir yəni ki şahmat yüksək səviyyə olan məsələn şahmatçı məsələn Bolqariyanı götürək Topalov bugünkü gündə Bolqariyada öz evində maç oynayır və maçın yəni mükafat onu çox böyükdür. Bunun hamısı ölkə prezidenti, ölkə dəstəkləyir. Hindistan özünü götürək, məsələn, Anand Vishwanathan, ölkə çox böyük dəstəkləyir. Karlsson götürək, Norveqiyalı şahmatçı, ölkə il ərzində onun hansısa böyük kontraktları var və ölkə tərkibində ona bütün məşqlər, hətta bu dəqiqə Karlsson il boyunca Kasparovun müəllimidir. Kasparov hər indi bu gündə, məsələn, Kasparov Norveqiyada Karlssonla məşğul olur. Yəni, bu nə qədər böyük dəstək olduğunu təxmini başa düşə bilərsiniz ki, məsələn, bir şahmatçı müəllim Kasparovdur, bir şahmatçı isə müəllimi yoxdur. Yəni, fərq hissə olunacaq qədər böyükdür.
Mən də eşitmişəm, sən müəllimin olmayıb.
Mən müəllim olmayıb demək, yəni, profesional şahmat mənasında şahmatçı kim götürsən, yəni, qrasmestr müəllim, ya beynəlxalq usta kimi şahmatçı müəllim olmayıb. Amma mənim məşqim həmişə atam olub. Yəni, atam, amma fikirləşirəm ki, bugünkü gündə nəticələr də ona göstərir ki, atamın elədiyi məşq, yəni ki, qurduğu məşq siyasəti çox məşqçilərinin qurduğu siyasətdən üstündür. Amma bugünkü gündə artıq mən hansısa başqa-başqa köməkçilərə, məşqçilərə müraciət edirəm. Çünki artıq daha yüksək səviyyə, daha yüksək qalxmaq üçün başqa şahmatçıların biliyindən istifadə etmək lazımdır.
Bilməyənlərə deyim ki, Şəhriyarın iki bacısı da şahmatçıdır. Zeynəb Məmmədyarova və Türkən Məmmədyarova. Hər ikisi də qrasmeisterdir.
Bəli, ikisi
bir ailədən üç şahmatçı və üç qrasmeister.
Əlbəttə, sevindirici aldı. Yeni dediyim ki, bu mənim məşqçi kimi atamızın böyük əziyyətini göstərir. Çünki mənim kimi bacılarım da məşqçi atam olub. Ona görə çox sevindirici aldı. Amma çox istərdim ki, bacılarım da artıq yəni ki, dünya şahmat tacı uğrunda, yəni ki, qadınlar tacı uğrunda mübarizə daha aktiv qoşulsunlar. Amma buna hər biraz vaxt lazımdır və bunlar da bunun üçün çalışırlar. Bugünkü gündə də elə bir gün də bilirəm ki, məşhur olurlar və çalışırlar. Onları da sadəcə olaraq uğurlar arzulayıram.
Belə bir sual var ki, şəxsi eviniz varmı? Aylıq məvacib alırsınızmı?
Şəxsi evim var. Şəxsi evi keçən il Cənab prezidentimiz, yəni biz Avropa çempionundan sonra biz şahmatçılardan, yəni biz bütün azna şahmatçıları demək olar ki, yəni öndə gedən bütün azna şahmatçıları ölkə prezidentimiz tərəfindən ev hədiyyə alıb və bugünkü gündə yəni deyə bilərəm ki, əlbəttə var şəxsi evim və bir də federasiya tərəfindən bizim azna milli komandasına düşən bütün oyunçular aylıq hansısa yəni bir məbləğdə yəni maaş alırlar.
Belə bir sual deyilənə görə Teymur Rəcəbova Dövlət Neft Şirkəti himayədarlıq edir. Sizə belə bir xüsusi himayə varmı?
Sadəcə bir söz deyə bilərəm ki, mən sərt qoşunların idmançısıyam. Yəni sərt qoşunlarının artıq il yarından çox idmançısı kimi turnirlərdə çıxış edirəm. Məhz buradan öz minnətdarlığımı Elçin Məhəmmədə Quliyev generalımıza bildirirəm və yəni sadəcə olaraq mənim yəni dəstəkləyən, yəni əsas yəni deyirəm sərhəd qoşunlarıdır. Yəni.
Şah İsmail İmzal dinləyicimiz bizə Sankt-Peterburqdan yazır. Şəhriyar bəyə salamlayır, ona yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Azadlıq radiosunun tribunası açıq olduğu üçün sizə sualım budur. İndiki hakimiyyətin apardığı siyasəti bəyənirsinizmi? Mümkünsə müsbət və mənfi cəhətlərin bir neçəsini sadalayın.
Mən bu belə suallar əsasən şahmatçı kimi cavab verə bilərəm. Mən hər bir sahənin öz yəni biliciləri var, hər bir sahənin öz yəni professionallar var. Mən şahmatçı kimi açığı, yəni bizim Avropa çempionlarından sonra bizim şahmatda göstərdiyimiz qalibiyyətlərdən sonra bizi layiqincə qiymətləndirmələrinə görə mən həqiqətən ölkə başçısına və Azərbaycan xalqına və bütün azərbaycanlılara çox sağ ol deyirəm ki, mən hiss edirdim ki, turnir vaxtı necə bizi güclü dəstəkləyirlər. Və sadəcə o sualdır, onu deyə bilərəm ki, mən bir şahmatçı kimi yəni çox razıyam.
Bəs bir vətəndaş kimi?
Bir vətəndaş kimi də əgər mənə bu şəraiti yaradıblarsa, yenidirəm, əgər mənim öz nəticələrimə görə mənə hər zaman çalışdığım mükafatlandırmağa və sadəcə olaraq bugünkü gündə mən sakit, rahat yaşaya bilirəmsə, ona görə yenidə təşəkkürümü bildirəm.
Şəhriyar, məsələn, elə təəssürat yaranır ki, dinləyicilərindən deyim, ya da ki, bir qrup gənclər var ki, aktiv gənclər, tamam, yəni aralanmış kimi görünürsünüz, yəni hər şey yaxşıdır, rahatdır, filan. Bu baxımda, məsələn, heç ictimai siyasi proseslərlə maraqlanırsınızmı?
Sözsüz ki, maraqlanıram. Bu qıraqda qala bilməz bu biz gənclərin gözündən. Yenə də deyirəm, siz mənim əsasən şahmatçı olmasaydım, bugün üçün də mən sizi mən bura dəvət eləməyəcəkdim. Çünki mən şahmatçıyam və şahmat nəticəmi göstərmə bura dəvət eləmiş. Və mən məhz şahmatçı olduğum üçün mənə şahmatı göstərilən qayğı və şahmatçılara göstərilən işlərdən gedirsə, mən fikirləşmişdim, mən bugün üçün də şahmatdan danışmalıyam. Və sizin suallarınıza və bütün yəni ki, dinləyənləri də daha çox maraqlandıran mənim şahmatçı keyfiyyətlərimdir və şahmatçı həyatımdır. Ona görə mən məhz şahmatçı kimi cavab verirəm.
Belə bir sual var. Demokratiya və yaxud diktatura taktiki gedişdə hansına üstünlük verərdiniz və nəyə görə?
Biz şahmatda bizim azadlıq və seçimimiz də azaddır. Hansı turnirdə oynamağımız, hansı debut oynamağımız və kimlərlə məşğul olacağımız, kimlərlə yarışa gedəcəyimiz hamısı, yəni ona görə aydın məsələdir ki, biz müstəqil insanlarıq və bizim öz seçimimizə özümüz cavab veririk.
Nazlı yazır Bakıdan, sizin üçün şahmat nədir?
Bu sual artıq şahmat aləmində çox böyük bir populyarlıq alıb. Yəni ki, çox şahmatçılardan soruşandı, şahmat sizin üçün nədir? Yüksək səviyyəli professional şahmatçılar suala belə cavab verirlər ki, şahmat bizim həyatımızdır. Amma mənə bu sualı verəndə açıq aydın, mən həmişə həyatda hər bir şeydən həzz aldığım üçün, həyatda tək şahmatla yaşamadığım üçün deyə bilərəm ki, şahmat mənim həyatımın bir hissəsidir. Amma şahmat mənim həyatım deyil, çünki mən bugünkü gündə şahmatsız da yaşayaram və şahmatsız da gözəl həyat sürərəm. Ona görə sadəcə olaraq şahmat mənim həyatımın böyük bir hissəsini təşkil edir və şahmat oynamaqdan həzz alıram.
Şahmat olmasa nəyə məşğul olardı?
O, indi, yəni ki, hansısa bir başqa idman növü ilə götürək, futbol, yəni ki, tenis, yəni idmanı çox böyük həvəsim var, ona görə idmanı seçərdim.
Şəhriyar bəy, Chess Games-də sizi şah və ya Shark Akula adlandırırıq. İkinci addan incimirsiniz ki. Atagam yazır Yerusəlimdən.
Həqiqətən şahmat aləmində əsasən jurnalistlər və bütün şahmat aləmində mənə şah kimi müraciət edirlər. Bunun əsas səbəblərindən biri mənim adımın da məhz belə təxmin başlamasıdır. Mən heç bir zaman belə adlardan inciməmişəm. Hətta xoşdur ki, yəni ki, belə müraciət edirlər. Yəni burada heç bir yəni tək yəni ki adlarımız və şah olsun, şah kimi müraciət edəsinlər. Yəni biz heç burada heç bir yəni heç bir pis heç görmürəm.
Aperon imzalı dinləyicimiz yazır. Azərbaycanda şahı mat eləmək üçün nə etmək lazımdır?
Məndən daha güclü oyuncu keçmək lazımdır. Məndən daha güclü oynamalıdır ki, hər halda mat eləsin. Amma fikirləşirəm ki, hələ buna biraz zaman lazım olacaq.
Yəni sizdən güclü oyunçu hələli ən az reytinginə görə yoxdur.
Yəni mən fikirləşirəm ki, azından bu dəqiqə yüksək səviyyə şahmatçılar var və bir-birimizə qalib gəlmək bir-birimizə bacararıq. Yəni ki, bizim çox şahmatçılarımız var ki, məsələn son turnirdə də Prezident Kubokunda da göstərdi ki, çox şahmatçılarımız bizə qalib gələ bilər və bizlə eyni mübarizə bizi arada üstələyə bilər. Amma desin ki, hansısa şahmatçı ki, mən bir gün başlayacağam oynamağa, mən heç bir zaman uduzmayacağam, udacağam. Elə bir şahmatçı yoxdur həqiqətən. Amma ümid edirəm ki, qarşıda yenidirəm Fişer kimi, Kasparov kimi şahmatçılar Azərbaycanda çıxacaq və heç bir zaman yəni məğlubiyyətin nə olduğunu bilməyəcək və hər zaman qalib gələcək.
Kramnik, Topalov, Anand, bunlardan hansı ilə oynayanda ən çox narahatlıq keçirirsiniz?
Hər halda Bakı turnirinə qədər deyərdim Kramniklə. Çünki mən Topalova ümumi hesabımda ondan üstünəm. Anandla bütün oyunlarımda heç isə olub. İndiyə qədər keçdiyim 6 oyun 6 seçisi olub. Topalovla isə keçdiyim 8 oyunun ikisini udmuşam, birini uduzmuşam. Qalan hamı seçisi olub. Kramniklə hesabım pis idi. Ondan 4 dəfə seçisi olmuşdu. Bir dəfə məğlub olmuşdum. Amma ki, o gün Bakıda keçirilən turnirdə minimasız ona qalib gəldiyim üçün sevinirəm və bundan qabaqçı Monaco turnirində minimasız qalib gəldiyim üçün açığı onu biraz yəni oyunda özüm biraz öyrəşdimizi deyim daha normal bir rəqib kimi onu da qarşılayıram.
Atagam yazır Yevsəlimdən yenə evlisinizmi deyilsinizsə nə zaman inşallah olacaq?
Evli deyiləm amma bu haqda fikirləşirəm.
Başqa bir sual Kamal İsmailovdan. Salamlar, sizi də Şəhriyarda salamlayıram. Məni və digər əcnəbi şahmat azərkeşlərini bir sual maraqlandırır. Kasparovdan sonra Bakıdan yeni bir dünya çempionu çıxacaqmı Fidiv versiyası üzrə? Sizcə sizin, Teymur Rəcəbovun və ya Vüqar Həşimovun dünya çempionu olmaq şansı daha yüksəkdir? Hansınızın?
Bizim bugünkü günə həqiqətən azdan şahmatın ən gözəl günlərini yaşayır. Hətta mən 2 il bundan qabağa götürsəm, 1 il bundan qabağa götürsəm fərqləndirərdim bugün. Çünki biz Azərbaycanın ən güclü şahmatçıları çox ciddi şəkildə bu adı qazanmaq üçün çalışırlar. Və Kasparov kimi şahmatçı olmaq, Kasparov kimi dünya çempionu olmaq həqiqətən çox çətindir. Yəni, bir şahmatçı 25 il ərzində dünyanın bir nömrə şahmatçısı olub və məğlub edilməz adını qazanıb. Amma biz çalışacaq ki, əlbəttə dünya çempionu olaq və tarixə adımızı salaq və biz də dünyanın bir nömrə şahmatçısı olaq.
Sualım belədir, yazır dinləyici, yurtsever imzalı dinləyici. Sizinlə fəxr edirik, sualımız belədir. Ulduz xəstəliyinə tutulmamışsınız ki, hələ?
Ulduz xəstəliyinə əlbəttə gördüyünüz kimi yəni, tutulmamışam. Burada tutulacaq bir səbəb də yoxdur. Çünki biz öz kariyerimizi davam edirik və bizi yəni belə bir addım atmağa bir səbəb görmürəm. Yəni, ola bilsin, nəyə görə biz başqalarından fərqliyik, nəyə görə biz başqalarından daha özümüzü yəni, yaxşı göstərməyə çalışmalıyıq, buna heç biriyiz. Mən heç yəni, anlamıram açıq. Yəni, necə varıq elə o cürəyik, necə olmuşuq, o cürədə olmağa çalışacaq. Yəni, biz çalışacaq dünya çempionlar, çalışacaq dünyanın bir nömrəsi olaq, onda sadəcə onda fikirləşəcəyik ki, biz şahmatda haradasa böyük bir nəticəyə nail olmuşuq və şahmatda, məhz şahmatda biz kimlərdənsə, hansı şahmatçılardansa biraz daha yaxşı oynayırıq.
İlqar İbrahimoğlu yazır sizə, ona eşq olsun, məncə dünyada bir nömrəli də olmağa tam haqqı var, salamlarımızı çatdırarsınız. Deməli, başqa bir şərtdə deyilir, Elçin Həsənov yazır, Ülviyyə xanım soruşun görək, o hansısa partiyaya üzv olubmu, yox olmayıbsa ona məsləhət görə müxalifət partiyasına üzv olsun, hakimiyyətə mat etmək üçün.
Heç bir partiyaya üzv deyiləm. sadəcə olaraq, yəni yenə də dediyim kimi mən sadəcə şahmat daskası arxasında mən materiya fikrindəyəm.
Nə vaxtsa siyasətə qarşı qatılmaq, məsələn, Kasparovun təcrübəsi kimi, nə vaxtsa siyasətdə olmaq, belə bir plan, arzu?
Mən bu günümlə yaşayan insanam, mən fikirləşirəm ki, sabah maksimum fikirləşə bilərəm ki, mən sabah nə edəcəm? Yəni, mən planlarımı şahmatda qura bilirəm. Belə bir söz var, mənim həmişə ən çox sevdiyim sözlərdən biri budur ki, deyir, Allahı güdürməksənsə plan qur. Mən heç bir zaman bir plan qurmaq bu dəqiqə fikrində deyirəm ki, gələcəkdə siyasət. Əgər mən fikirləşirəm ki, mənim ehtiyacım məhz, yəni Cənab Prezidentimiz də bunda şahmatçıları olan qayğıda demişdi ki, biz idmançılar ölkəyə əsas idmançı kimi lazımıq. Yəni biz mən çalışırsam ki, bütün idmançı mənim üçün ən böyük şərəf odur ki, mən gedib çempion oluram, bayrağımızı qaldırıram, himnimiz çalınır, hamı deyir ki, məhz bu şahmatçı azərbaycanlıdır. Yəni həqiqətən bu mənim üçün fəxrdir. Mənim üçün fikirləşirəm ki, biz idmançılar siyasətçilərimizin gördüyü işə yəni yaxın siyasətçilərin bəzi siyasətçilərin necə deyim ümumi nəticəmiz bəzi bayraq qaldıranda mən fikirləşirəm ki, mən Azərbaycan üçün dünyada ən çox iş görən insanlardan biri olurum. Çünki həqiqətən mən bayrağımı qaldırıram. Bütün insanlar ayağa qalxır və bütün hamı Azərbaycan musiqisinə qulaq asır, himnə qulaq asır və biz onunla çox fəxr edirik. Həqiqətən çox fəxr edirik. Ona görə mən fikirləşirəm ki, mən siyasətçi kimi bu günkü gündə fikirləşməyə hələ də bir yəni buna bir vaxtım yoxdur, sadəcə olaraq hələ ki gəncəm, hələ ki böyük enerjim var, şahmatda öz uğurlarımı davam etdirmək istəyirəm.
Yəqin o bayrağın altında ağlamaq başqa bir duyğudur, gözəl bir duyğudur.
Keçən biz Avropa çempionu olanda komanda şəklində Azərbaycanlı milli komanda çempionu olanda o sadəcə o sevinci görmək lazım idi ki, məhz necə sevinirdik. Yəni biz hamımız yəni həqiqətən çox böyük sevinci idi. Yəni o anlar bizdə var, biz onu izləyirik hər zaman. Yəni belə bir sevinci inanmıram ki, yəni başqa bir nədənsə bu cürə məhz sevinc əldə etmək olar.
Xasiyə Allahverenova yazır sizə. Evdə bacıları ilə oynayanda görəsən daha çox kim odur? İnanıram ki, şəhər yaradır.
Qadın şahmatçıdan kişi çox böyük fərq var. Bunu sadəcə onu göstərir ki, dünyanın 100 ən güclü şahmatçısı arasında sadəcə bir qadın şahmatçısı var. 99-u kişidir. Yəni, kişilərlə qadınların həqiqətən böyük fərqi var. Amma çalışıram çox xətirlərinə dəyməyim.
Bir də ki, nə vaxtdan... bir də ki, o nə vaxtsa kişiləri yenəcək bir qadın şahmatçı olacağına inanırmı? Bu şərhləri, Sumqayıtdan ona çoxlu salamlar.
Çox sağ olsunlar, Sumqayıtlar əlbəttə. Və fikirləşirəm ki, mən buna inanmıram açıq, hansısa bir qadın şahmatçı bir gün çıxacaq və bütün kişiləri udacaq. Mən əgər şahmat tarixinin ən güclü qadın şahmatçısı məhz Yudit Polqar olub, onu da maksimal gəlib çıxıb göstərisi dünyanın 14 nömrəli şahmatçısı olmuşdu və o da Kasparov üzərində məsələn oynadığı neçə illər ərzində oynadığı görsənin birində qalib gəlmişdi. Yəni, ona görə inanmıram mən buna.
Başqa bir sual var sizə. Prezidentin Dubaydakı mülklərinə münasibətiniz necədir?
Mən açıq bu haqda heç bir şey demək istəmirəm. Yəni, necə deyim, açıq, yəni heç bu haqda heç işləməmişəm də. Amma heç başqalan varı dövləti, mən bu haqda yəni heç açıq, mənə həyatı boyu belə şeylər maraqlandırmayıb və sadəcə olaraq bugünkü gündə belə bir şeyə müzakirə etmək yəni fikrim yoxdur.
Şəhriyar, sən 18-20 gediş hesablayırsan bəli. Da şahmatda. Bax, mən soruşmaq istəyirdim, bu peşə vərdişi tutaq ki, həyatda hansısa formada sənə, məsələn, öz münasibətlərində, həyatdakı münasibətdə hesablayaraq yaşayırsan, yaşaya bilirsən, yəni hesablaya bilirsən öz yaşayışında. Ya da davranışlarında.
Yəni, belə bir söz var. Həyatda insansə, şahmatda da o cürəsən. Şahmatda insansə, həyatda da o cürəsən. Biz artıq profesionallar onu başa düşmüşük. Çox böyük kömək olur. Yəni, həqiqətən, şahmat mənə tək şahmatı yox, mənə ümumi həyatda yaşayış tərzində öyrədi. Birinci gündə əgər mən şahmatda 18 gediş, 15 gediş görə bilirəmizə, hətta 15-18 gedişlərin arasından nə qədər variantlar çıxır. Yəni, fikirləşin görün ki, bir gedişdən bu yəni sadəcə ona bənzəyir ki, hər bir sualdan bir sual yəni yaranır. Ona görə çox böyük, yəni inanılmaz dərəcədə böyük köməyi olur və şahmat mən fikirləşirəm ki, bugünkü mənim həyat quruluşumda və həyatımın necə getdiyində şahmatın çox böyük rolu, önəmi var.
Yəni hesablı gedişlər həyata yansıyır bu. Yəni
oxşarlığı var həyatda. Yəni əlbəttə oxşarlığı var. Amma şahmatda fikirləşirəm ki, daha uğurluyam nəinki həyatda ya o gedişlər hesablamaq barəsində.
Xətayi İmzadə Nəcmiz yazır. Sizi salamlayıram Şəhriyar bəy. Şəhriyar bəy, sizin oğlanınız əlbəttə ki, tək məni yox, eləcə də bir çox Azərbaycan vətəndaşlarını sevindirir. Amma çox maraqlıdır ki, siz mənim sualıma səmimi cavab verəcəksinizmi? Sizcə mən niyə öz dövlətimdə özümü qərib kimi hiss edirəm? Niyə görə bizim dövlətimizin sadə vətəndaşlarının üzlərində xoşbəxt simə yox, əksinə nifrət və qəzəb var?
Yəni, siz çox sağ olsun, əlbəttə suala görə, amma biraz şahmatdan qıraq sual olduğu üçün, biraz şahmatdan kənar sual olduğu üçün mən çətinlik çəkirəm deməyə. Mən sadəcə öz adımdan deyə bilərəm ki, mən yəni, xoşbəxtəm, mən öz işlərimlə, özümlə yəni, yaxşıyam. Bütün gələcəyimizdə Azərbaycan adına yəni, bu insanlarımızın gündən günə daha da yaxşı yaşamaları üçün, gündən günə daha da yəni, ölkəmizi inkişaf eləməyinə çox inanıram və sadəcə arzu edirəm ki, çətinlikdə olan insanların işlərinə daha uğurlu olsun və sadəcə onlar Allahdan səbir deyirəm ki, yəni səbirli olsunlar, səbirli olsunlar, hər şey inanıram yaxşı olur.
Salam Şəhriyar müəllim, mən 8 yaşlar arasında Avropa çempionatının gümüş medalçısı, 9-10 yaşlar arasında Avropa məktəbləri arasında Avropa çempionu və 10 yaşa qədər oğlanlar arasında Azərbaycan çempionuyam. Şəhriyar müəllim, artıq sizin müəllim deyil. Şəhriyar müəllim, mən sizin dərslərdə və ya sizin keçirdiyiniz seanslarda iştirak etmək istəyərdim. Xahiş edirəm, deyəsiniz, mən bunun üçün nə etməliyim?
Bunun üçün siz yox, Şahmat Federasiyası əlbəttə bu işləri təşkil etməlidir. Yalnızca Şahmat Federasiyası Azərbaycanın yüksəksevər şahmatçıları, yəni ən böyük adlara nail olmuş şahmatçıları ilə razılaşıb, şahmatda maçlar bizim onlarla master klas, yəni bizim öz biliklərimizdən o gənclərə hansı kömək edəcəyimizi belə bir məşqli toplantıları keçirməlidirlər və eyni vaxtda oyunlar, yəni seanslar keçirməlidirlər. Belə bir təşriflər olan halda mənə keçən də belə bir təşriflər olmuşdu. Məhz Aqtalda olanda mən dəstəklədim bu təklifi və bu, yəni iştirak elədim bu məşqlərdə. Amma fikirləşirəm ki, belə məşqlər çox olmalıdır və buna bütün azan gəncləri qatılmalıdır ki, məhz belə bizim 108 yaşında, 10 yaşında olan şahmatçılarımız hansı ki, sabah bizim yerimizi tutmalı, sabah bizdən daha üstün olmalıdırlar. Onlara, yəni dəstək olaq.
Bir müddət əvvəl mətbuatda belə məlumat yayılmışdı Şahmat Akademiyasının yaranması ilə bağlı.
Şahmat Akademiyasının yaranması çox bir real bir həqiqətən işli təklifdir. Bildiyiniz kimi Cənab Prezidentimizin 2009-2014-cü illərdə şahmata ayırdığı yeni bir yəni sənəd var və o sənədlər əsas imzalanmış, yəni göstərilir ki, bu illər ərzində şahmatın inkişafı üçün daha çox şeylər edilsin. Və bura əsas qatılan işlərdən biri Şahmat Akademiyası, Şahmat Sarayının tikilməsidir. Belə bir saray tikilsə, məhz bir yaxşı gənc şahmatçımız vurguladığı kimi Avropa seanslarda, yəni eyni məşq toplantıları məhz o sarayda olacaq və bütün gənc şahmatçılar bu saraydan çox yüksək səviyyədə bəhrələnə bilərlər.
Lalə İmzadə Nəcmiz yazır. Belə vəziyyəti necə şərh eləyərdiniz? Sizi çox-çox şöhrətli müsabiqəyə də, siz çox-çox şöhrətli müsabiqəyə düşmüsünüz və hər şey canlı yayımda gedir. Görürsünüz ki, sizə oyunda kələk gəlirlər. Gözünüzə baxa-baxa sizi aldadırlar. Amma eyni vaxtda da sizə imkan verirlər ki, görəsiniz ki, sizin susmaq hüququnuzu da yaxşıya dəyərləndirəcəklər. Yəni, yaxşı ilə sizin susmaq hüququnuzun qarşılığını alacaqsınız. Siz hansı hərəkəti üstün tutursunuz? A. Bərkdən haray salaraq düzlük tələb edirsiniz. B. Səssizcə durursunuz və cəsarətiniz çatmadığı bildirirsiniz. D. Qaş gözlə başa salırsınız ki, rahat olun, mən pulu götürəcəm. Öncədən təşəkkür edirəm.
Maraqlı sualdır əlbəttə, amma yəni bizim belə bir şey bizim başımıza gəlmə şansı sıfıra bərabərdir. Yəni ki, mümkünyyəti olmayan bir şeydir. Ən azından görə ki, bütün oyunlar həmişə olduğu kimi canlı gedir və heç bir şahmatçı, heç bir yəni bizim səviyyədə heç bir etika yəni uyğun olmayan belə bir hərəkəti eləməzdir. O daha aşağı səviyyəli oyunçuların, yəni ki, gənc şahmatçı aşağı səviyyəli oyunçudan başına gəlir. Uşaqlıqda olanda belə şeylər olanda əlbəttə ki, biz hakimə müraciət edirdik və belə bir şeyin hakimin yəni təşkirləməsini istəyirdik. Əlbəttə çox belə hallarda çox emosional, çox belə qəribə insan özünü hiss edirdi və sadəcə olaraq o belə olduğu halda çox şahmatçılar öz tələbini, yəni öz hüquqlarını tələb edir hakimə.
Bəs həyatda necə? Tutaq ki, susmaq hüququndan tez-tez istifadə edirsən, yoxsa?
Mən həyatda yenə də sakit insanam. Sakit insanam, amma yenə də deyirəm, nədənsə narazı olsam onu deyərəm. Narazı olmadığım üçün demirəm. Ola bilsin, vaxt var idi ki, 2006-cı ildə məsələn, mən narazı qaldım hansısa bir federasiyada bəzi işlərdə. O vaxtlar mən öz sözü dedim. Amma bir iki gündə heç bir şeydən narazı deyiləm. Ona görə mən yəni, narazı olmadığım yerin yəni, səs salam. Amma 2006-da bütün şahmat həvəskarlar bilir ki, məhz bəzi problemlər olmuşdu federasiya ilə bağlı. Hətta mən olimpiyadaya getməmişdim. Onda məhz mən öz tələblərimi tələb edirdim. Və onun sona qədər tələb edirdim ki, hər şey yəni, düzgün olsun və milli komandanın tərkibini ən güclü oyunçular qorusun.
Hörmətli qrossmeyster, arzu edirik ki, siz dünya çempionu olasınız, yazır dinləyicimiz. Bakı şəhərinin yetirməsi dünya çempionu Hari Kasparovun Azərbaycana münasibəti və sizin Hari Kasparova münasibətiniz necədir? Səyyaf yazır. Bu sualı cavab verdiniz deyəsəm.
Yəni, sadəcə onu deyə bilərəm ki, Kasparovun Azərbaycan münasibəti çox həvr olsun ki, çox müsbət deyil və biz şahmatçıların isə Kasparova münasibəti, biz şahmatçı kimi o şahmatı yüksək səviyyədə oynayıb və son intervüsündə də Azərbaycan şahmatçıları haqqında xoşa gəlməyən sözlər demişdi. Sadəcə olaraq mən belə insanlara sözlə yox, çalışacaq ki, öz işlərimizlə, öz əməllərimizlə sübut edək ki, Azərbaycan yəni, bir dünya çempionu yetişdiribsə, hələ qarşıda bir neçəsini yetişdirə bilər.
Dinləyicimiz yazır, Azərbaycan futbolunda saxta sənədlərlə 20-23 yaşlılar arasında 17-19 adı ilə yığmada çıxış edirlər. 20-23 yaşlılar 17-19 yaş adı ilə yığmada çıxış edirlər. Və əsasən 92-ci illər mən olan uşaqlar. Şahmatda da belə fırıldaqlar var, yoxsa yoxdur?
Şahmat futboldan fərqli olaraq şahmatda böyük nəticələri gənc yaşlarından başlayırsan və şahmata gənc yaşlarından gəlməyə başlayırsan. Məsələn, şahmat çox şahmatçılar var ki, 4 yaşından, 5 yaşından şahmat oynamağa başlayıblar və çox dünya çempionu olan şahmatçılardır. Necə 4 yaşından, 5 yaşından şahmatçı yəni yaşını azalda bilər 3 yaşında, mümkünəti onun yoxdur. Onun üçün şahmatı 5 ilə çox-çox az hallarda rast gəlinə bilər. Belə bir şeylər demək olar ki, mən şahmatı görməmişəm öz gözümlə, çünki bizdə şahmatda yaşın yəni, məsələn, dünya çempionu olmaq üçün, böyük şahmatçı olmaq üçün yaşın dəyişməyin heç bir böyük rolu olmur, çünki şahmat özü biz yaş azaddır. Məsələn, mənim bir-iki gündə olan rəqiblərimin içində elə şahmatçılar məndən 40 yaş böyükdür, şahmatçılar 10 yaş böyükdür, ki, eləsi də var ki, 10 yaş məndən balacadır. Ona görə bizdə belə bir şeyə böyük bir ehtiyac yoxdur. Hansısa gənc yaş qruplarının turnirlərində buna ehtiyac var, amma bunu da çox az insan yəni əl atır.
Şəhər Hürmətlə bu şahmatda bu belə deyək istedaddır ya insan şahmatçı kimi doğulur yoxsa məşqlə bunu əldə həvəslə məşqlə bunu əldə eləmək olur?
Əlbəttə istedad deyilən şahmatda biraz hiss olunur, amma istedadın yəni ki məşqin kölgəsində qaldığı yəni ki açıq aydındır. Yəni sən istedad olub məşhur olmasan heç bir nəticə qazana bilməzsən. Yəni ola bilsin ki bəzi şahmatçılar var ki şikayət edirlər ki biz istedad biz çox məşhur oluruq amma nəticəmiz olmur. O da olur. Yəni ki, onda ən əsas sual onda yaranır ki, necə ola bilər ki, iki şahmatçı məşhur olur, amma biri yüksək nailiyyətlər göstərir, biri isə nəticələr aşağı olur. Ona həyati iradələrdə, insanın fiziki hazırlığı da, bunlar hamısı çox böyük amildir. Yəni, bunlar hamısı bir şahmatçı da toplaşanda, bir şahmatçı da olanda, onda məsələn dahi və yüksək səviyyəli şahmatçılar olur. Amma yəni, istedadın olduğunu inanıram, amma bunun çox kiçik, yəni, böyük bir mən önəm vermirəm, çünki fikirləşirəm ilk növbədə məşqli, ikinci növbədə də Allah insana böyük bir istedad, böyük bir yəni ki yani veribsə bu istidadı, o sazda biraz plus.
Şəhriyar, nə mütaliə edirsiniz, nə oxuyursunuz hazırda?
Açı, yəni məs şahmata görə şahmatın bu vaxtımızın çox hissəsini aldığı üçün əsasən əlbəttə bu işlərə məs hətta mən qəribə də olsa son zamanlar yəni şahmata görə məs bilmirdim ki arada televiziyaya çox diqqət edirdim çox baxdığım üçün evdə televizyon yığışdırdım ki şahmatla oturub daha yaxşı məşhur olam amma göründüyü kimi sırf şahmatla insan məşhur olsa axırı çox pis qutara bilər çünki şahmatçı yeyin deyirəm bütün hər şeydən içində olmalıdır hər bir şeydən xəbəri olmalıdır necə normal bütün insanlar necə yaşayırsa biz də o cürə yəni arada fikir verirəm arada çox sevirəm internetdə oxumağı, hər bir xəbərləri, yəni xəbər, gündəlik xəbərləri diqqətlə izləməyi. Xoş deyirəm, baxım, görüm, yəni ki, dünyada nə baş verir. Yəni, əsas belə şeylərə çox böyük üstünlük verir.
Əli yazıb Brüsseldən, salam qonağınıza bir sualım var. Niyə gerçəkləri danışmaq istəmir?
Mənim gözümdə gerçəklər budur. Ona görə mən öz gerçəklərimi bununla açıqlayıram.
Bir başqa bir sual var. Kamal yazır İsveçdən. Mən və digər əcnəbi Şahmat azərkeşlərini bir sual maraqlandırır. Kasparovdan sonra Bakıdan yeni bir dünya çempionu FIDE versiyası üzrə çıxacaq mı və nə zaman?
Bu sual artıqca yaxın zamanda.
Arasında iki qat dünya çempionu yer gəlmiş ki, bu göstəricədə Azərbaycanda rekord göstəricədir. Dünya üzrə hətta.
Yəni, dünyada 48 dəfə dünya çempionu keçirilib. Onun sadəcə 47 dənə dünya çempionu var. Sadəcə mən 2 olmuşam. 47-si yəni
Tamam, devam mı?
Devam.
Her bazar Azadlık Radyosu'nun hedefine beraber inen düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu zamandan.
Onlar önce bunu da hakkıyla mı?
İnsanı ki medeniyetin emin azlar. Karışkaşın olar.
Biz medeniyeti elinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azatlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referendum
çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir şeyə, aynəsindən, əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, çirişir biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam.